Partija Jaunā vienotība iesniegus kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanām. Latgales vēlēšana apgabalā partijas sarakstā ir 17 kandidāti. Saraksta augšgalā ir satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis, Saeimas deputāte Alīna Gendele un Saeimas deputāte Anna Rancāne. Saraksta līderi. Ar pirmo numuru Latgalē kandidē Rihards Kozlovskis. Kandidātu sarakstā kā viņa darba vieta un nodarbošanās norādīta valsts kancelei un satiksmes ministra amats. Kozlovskis ir arī politiskās partijas vienotība valdes loceklis. Otrais numurs sarakstā ir Alīna Gendele. Viņa ir 14. Saeimas deputāte. Alīna Gendele ir arī Latgales partijas valdes priekšsēdētāja. Ar trešo numuru kandidē Anna Rancāne. Viņas darba vieta kandidātu sarakstā norādīta Latvijas Republikas Saeima. Kas vēl ir sarakstā? Ar ceturto numuru Latgales sarakstā kandidē Sergejs Maksimovs. Viņš iepriekš bija Balvu novada pašvaldības priekšsēdētājs. Šobrīd Maksimovs ir Balvu novada pašvaldības deputāts. Kandidāta informācijā norādīts, ka Maksimovs ir SIA Baltic Presents valdes loceklis. Viņš ir Saeimas deputātes Alīnas Gendeles deputāta palīgs. Maksimovs ir arī SIA CB konsultants būvdarbu vadītājs, Šķilbēnu pagasta zemnieku saimniecības vējiņa īpašnieks un Eiropas reģionu komitejā pārstāv Latgales plānošanas reģionu. Ar piekto numuru kandidē SIA Kin Service valdes loceklis Jaroslavs Volkovs. Sarakstā ir arī Preiļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Maruta Pliuda. Latgales industriālā tehnikuma administratīvās nodaļas vadītāja Olga Aņisimoviča un Augšdaugavas novada kultūras centra vārpa vadītāja Kristīne Saulīte. No jaunākajiem kandidātiem sarakstā ir Raivis Žihars. Viņš dzimis 2002. Gadā. Raivis Žihars ir Saeimas deputāts Alīnas Gendeles palīgs. Viņš ir arī Preiļu novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists. Izglītības joma pārstāv Jāņa Eglīša Preiļu, valsts ģimnāzijas direktora, vietnieks informātikas jautājumos un programmēšanas skolotājs Juris Sērts. Viņš ir arī Preiļu novada pašvaldības deputāts. Juris Sērts ir Preiļu novada izglītības pārvaldes datortīklu un lietotāja administrators un biedrības savai skolai valdes priekšsēdētājs. Tālāk sarakstā iekļauts SIA Viridis Latgalie valdes loceklis Juris Pastars, Krāslavas novada labklājības pārvaldes, VSPC Dagda iestādes vadītāja Skaidrīte Kupše un zemnieku saimniecības Meža Grumuži īpašnieks Artūrs Tjuš. Sarakstā kandidē arī Ludzas mūzikas pamatskolas direktore Lolita Greitāne, Latgales industriālā tehnikuma sporta organizators Edgars Baltacis, Balvu kultūras un atpūtas centra režisore un tautas teātra vadītāja Maruta Kastrova. Sarakstu noslēdz Augšdaugavas novada kultūras un turisma pārvaldes turisma nodaļas vadītājs Rolands Gratkovskis. Vairāk par saraksta statistiku. Jaunās vienotības Latgales sarakstā ir 17 kandidāti. 8. Daļas kandidāti ir sievietes. 9 kandidāti ir vīrieši. Sievietes veido 47 punktus 1% no saraksta. Vīrieši veido 52 punktus 9%. Lielākajai daļai kandidātu ir augstākā izglītība. Tā norādīta 16 kandidātiem jeb 94,1% no saraksta. Vienam kandidātam norādīta vidējā izglītība. Pēc tautības 15 kandidāti norādījuši, ka ir latvieši. Viens kandidāts ir polis. Vienam kandidātam tautība nav norādīta. Pēc dzīvesvietas visvairāk kandidātu jaunās vienotības Latgales sarakstā ir no Preiļu novada 4. Pa diviem kandidātiem ir no Daugavpils Rēzeknes, Augšdaugavas novada un Ludzas novada. Sarakstā pārstāvēts arī Balvu novads, Krāslavas novads, Rēzeknes novads, Mārupes novads un Jūrmala. Programma – drošība, ekonomika, veselība un latviešu valoda. Partijas programmas nosaukums ir Stipra Latvija drošā Eiropā. Tajā jaunā vienotība uzsver Latvijas drošību piederību Eiropas Savienībai un NATO, atbalstu Ukrainai, kā arī valsts spēju pieņemt saulaicīgus un sarežģītus lēmumus. Programmā partija norāda, ka stipras valsts pamats ir drošība, veselība, izglītība, kultūra, latviešu valoda, ekonomikas attīstība un saliedēta sabiedrība. Galvenie solījumi – drošības un aizsardzības jomā jaunā vienotība sola nodrošināt aizsardzības finansējumu 5% apmērā no iekšzemes koprodukta. Partija plāno stiprināt NATO sabiedroto pastāvīgu klātbūtni Latvijā. Tāpat partija attīstīs pretgaisa, dronu un preddronu spējas. Būs pastiprināta austrumu robeža, zemes sārdze, policija, robežsārdze un ugunsdzēsēju kapacitāte. Ārpolitikā partija sola turpināt politisku, militāru un diplomātisku atbalstu Ukrainai. Tā uzturēs starptautisko spiedienu pret Krieviju. Partija stiprinās sankcijas un mazinās ekonomisko ietekmējamību no Krievijas un Baltkrievijas. Finanšu jomā jaunā vienotība sola veidot fiskāli atbildīgu budžetu. Tā plāno celt minimālo algu līdz 50% no vidējās bruto darba samaksas. Tiks palielināts fiksētais neapliekamais minimums līdz 80% no minimālās algas. Ekonomikas sadaļā partija kā mērķi izvirza produktīvāko ekonomiku Baltijā. Programmā solīta vismaz 3,5% iekšzemes koprodukta izaugsme gadā. Plānots investīciju pieaugums un administratīvā sloga mazināšana mazajiem uzņēmumiem. Tiks atbalstīti eksportspējīgi uzņēmumi, industriālie parki un zinātnē balstīti produkti. Veselības aprūpē partija sola prognozējamu finansējumu ne mazāk kā 6% no iekšzemes koprodukta. Tiks mazinātas rindas un stiprināta ģimenes ārstu pieejamība. Partija attīstīs slimnīcas pakalpojumus. Lielāka uzmanība tiks pievērsta onkoloģijai, sirds un asinsvadu slimībām, garīgajai veselībai, rehabilitācijai un paliatīvajai aprūpei. Izglītības, kultūras un valodas jomā jaunā vienotība sola kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību katram bērnam. Tiks nodrošināts konkurētspējīgs pedagogu atalgojums. Partija plāno obligātu vidējo vispārējo vai profesionālo izglītību. Tā arī stingri atbalstīs latviešu valodas lietojumu visās jomās. Reģionu un infrastruktūras sadaļā programmā solīts stiprināt pašvaldību spēju attīstīties. Tiks veicināta uzņēmējdarbība reģionos. Plānots uzlabot skolu, veselības, sociālo pakalpojumu un mājokļu pieejamību. Tiks attīstīti reģionālie ceļi, dzelzceļš, sabiedriskais transports un digitālā infrastruktūra. Tiesiskuma sadaļā partija sola stiprināt tiesu efektivitāti un korupcijas apkarošanu. Tiks uzlabota publisko iepirkumu caurskatāmība. Partija nodrošinās cilvēktiesību ievērošanu un vardarbības novēršanu ģimenē, skolā un darba vidē.